Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Украинада жаңы жылдын алгачкы күндөрү кармаш күчөдү. Ооганстанда талиптер аялдардын университетте окуусуна тыюу салгандан бери кыз келиндердин нааразылык акциялары уланууда.
Айрым ооган аялдар талиптердин жетекчилерин сүрөттөрүн өрттөдү.
Кыргызстанда жаңы жылдык эс алуу күндөрү тоо этегиндеги лыжа базаларында элдин көптүгүнөн бут коёрго жер жок экенин эс алуучулар айтууда.
Кышкы мезгил аябай эле жакшы өтүп жатат. Бир гана жаман жери бүгүн аба ырайы начар болуп, катуу шамал согуп жатат.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 4-чү январь, күнгө шаршемби, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев. Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү аба ырайы туруксуз болорун эскертип, айрым жерлерде кар көчкү жүрүш ыктымалдыгын билдирди. Мүмкүн болсо алыс жолго чыкпоо сунушталат же автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. 3-чү январда Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүп, жолду бууп калган транспорт жана коммуникация министрлиги адистер карды тазалап ачканын маалымдаган. Министрлик Тоо Ашонун түндүк тарабында кар күрткүсү байкалганын эскертти. Буга байланыштуу Сосновка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унааларга аба ырайы турукташканга чейин чектөө киргизилди. Франциянын 2 жана Бельгиянын 1 жараны Иранда тынчылык жана өлкөнүн улуттук коопсуздугуна каршы кутум уюштурду деген айып менен камакка алынды. Бул тууралуу жарым расмий ИСНА маалымат агенттиги 3 январда сот бийлигинин өкүлү Масуд Сатайшиге таянып билдирди. Өкүл тергөө жүрүп жатканынан башка кошумча маалымат берген эмес. Кабарларга ылайык, Иранда сентябрдан бери уланып жаткан нааразылык акцияларында коопсуздук күчтөрү 40 жакын чет элдик жаранды камакка алган. Бирок аларга коюлган айып көп учурда ачык айтылбайт. Сентябрдын ортосунда 22 жаштагы Макс Амини хижап кийүү эрежесин бузган деп кармалгандан кийин полиция бөлүмүндө каза болгон. Бул окуядан соң өлкөдө кыз келиндердин укугун коргоого чакырган нааразылык акциялары тутанган. Демонстрацияларды күч менен басуу аракетинде жүздөгөн адам өлдү. Акция катышуучулары кармалып, айрымдары дарга асылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдагы 3 маанилүү окуяны атады. Ал Кабар маалымат агенттигине курган маегинде өткөн жылдагы маанилүү 3 окуя катары Кумтөрдүн мамлекетке алынышын, Кемпир-Абад жана Баткендеги чек ара маселелерин айтты. Ал Кумтөрдүн толугу менен мамлекетке өтүшү экономикалык эле эмес, руханий жактан да утуш болгонун, муну элдин мүлкүн басып алган тышкы душманды гана эмес, ички душманды да өз коркуусу, өз күчүнө ишенбөөчүлүк менен жеңүү деп баалаган. Кемпир-Абад боюнча да туура чечим кабыл алынганын, бул маселени шылтоо кылып бийликке келүүнү көздөгөндөр болгонун айткан. Ал былтыр бюджеттин кирешеси көбөйгөнүн, армияны күчтөндүрүү иштерин жана айлык пенсиялардын жогорулаганын өкмөттүн жетишкендиги катары белгилөөдө. Пакистандын өкмөтү бардык соода борборлорунда жана базарларда кечки саат 8:30 чейин гана иштөөгө буйрук берди. Коргоо министри 3 январда өлкө экономикалык каачылык менен күрөшүп жатканын айтып, соода жайларында кечинде ишти токтотуу энергияны үнөмдөө чарасы экенин белгиледи. Маалыматтарга караганда, эл аралык валюта корунун программасынын алкагындагы каражаттын келиши кечеңдеп жаткандыктан өлкөнүн валюталык резервинин деңгээли бир айлык импорттун көлөмүн араң жабууда. Анын көбү энергия сатып алууга жумшалат. Расмий маалыматка ылайык, министрлер кабинети иштеп чыккан чаралар 62 миллиард рупийди же 273 миллион долларды үнөмдөйт. Пакистан электр энергияны көбүрөөк Ирандан сатып алат. Исламабад Иранга каршы эл аралык санкциялар алынып салынса, эки өлкөдөгү ортолук сооданын көлөмү өсөт деп ишенет. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов ушул аптада Кытайга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барат. Расмий Бээжин 3 январда билдиргендей, Бердимухамедовдун 5-6 январга пландалган сапары Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен уюштурулду. Мамлекеттик сапар тууралуу башка маалымат берилген жок. Ашхабад бул жаатта эч кандай кабар тарата элек. 2022 жылы февралда Түркмөнстандын мурдагы мамлекет башчысы Гурбангулу Бердимухамедов жаштарга жол ачуу ниетинде экенин билдиргенден кийин, жазында анын уулу Сердар мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Жайында Сердар Бердимухамедов расмий сапар менен алгач Орусияга, Иранга барган, күзүндө Казакстанга мамлекеттик сапар жасаган, иш сапар менен Өзбекстанга жана Кыргызстанга келип кеткен. Жапониянын өкмөтү Токионун калк жыш жайгашкан аймагынан көчүп кеткен үй бүлөлөрдөгү ар бир балага 1 000 000 иенге чейин акча төлөйт. Бул $7600 ашат. Kyodo News жазгандай, бул чара дээрлик 14 миллиондон көбүрөөк адам жашаган Борбор калаадагы калктын санын кыскартууга багытталган. Өкмөт жаштардын чоң шаарларга агылышынан улам карылар көбөйгөн жана эмгекке жарамдуулар азайып бараткан башка райондорун жандандырууну көздөйт. Төлөмдөрдү алуу үчүн үй-бүлөлөр Токиодон башка жакка же Борбордун тоолуу конуштарына көчүш керек жана ал жакта 5 жылдан кем эмес жашашы зарыл. 5 жылга жетпей жер которуп кеткендер өкмөт төлөгөн акчаны кайтарып берүүгө милдеттүү. Жапониянын бийлиги коронавирустук пандемия учурунда тажрыйбага кирген аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгү жана жашоонун сапатына болгон мамиледен улам тургундар шаардан алыска кетүүдөн баш тартпайт деп ишенүүдө. Өкмөт 2027 жылга чейин Токиодон 10 миңдей адам айылга көчүп кетерин божомолдойт. Төрөттүн аздыгы жана жашоонун узактыгынан улам бул өлкөдө улгайгандардын саны көбөйүүдө. Жапонияда акыркы расмий эсептерге ылайык 100 жашка жеткен 90 миңден ашык адам жашайт. 1963 жылы алардын саны 153 гана болгон. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Иралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Жаңы жылдын алгачкы 3 түнү тең майданда кармаш күчөдү. Украина орус күчтөрү Киев баш болгон чоң шаарларды дрондор менен бутага алганын билдирсе, 1 январдын түнүндө Украина армиясынын Москва аннексиялаган Донецк облусунун Макеевка кыштагына жасалган ракеталык соккусунан 63 орус аскери наут болгонун Орусиянын коргоо министрлиги жарыялады. Буга чейин Кремльге ыктаган каналдар жаңы жыл түнү Макеевкада жүздөгөн адам өлгөнүн кабарлаган. Санжар Эралиевдин баянынан салсак.
Макеевкадагы окуянын күйөөсү тартып алган видеодо орус базасында аскерге жаңы баргандар турган жердеги кыйроонун калдыктары көрүнөт.
Киевским режимом нанесен удар 6 реактивными снарядами. Система залпового огня «Хаймерс» производства США.
Донецк элдик республикасынын Макеевка кыштагында жайгашкан Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүмдөрүнүн биринин убактылуу жайгашкан жерине АКШда чыгарылган «Хаймерс» системасынан атылган 6 реактивдүү снаряд менен Киев режими соккурду. Орусиянын абадан коргонуу системасы «Хаймерстин» 2 реактивдүү снарядын атып түшүрдү. Дүрмөттөлгөн 4 снаряд аскерлер убактылуу жайгашкан жерге түшүп 63 орус аскер кызматкери курман болду. Курман болгон аскерлердин туугандарына жана жакындарына баардык зарыл болгон жардам берилет.
Вся необходимая помощь и поддержка.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков. Жаңы жыл жаңырган маалда базага жасалган сокку тууралуу маалымат тараган соң, орусиялык улутчул блогерлер жаңы барган аскерлерди курал жарак сакталган кампага чукул жайгаштырган үчүн командирлерди жоопко тартууга чейин чакырык жасашты. Телеграмда миллиондон ашуун катталуучусу бар Рыбар деген блогер 100 ашуун адам жараат алганын, ал жерде 600 киши болгонун жазды. Украинанын коргоо министрлиги Макеевкада 400 киши мерт болгонун билдирди. Ага улай фронттон 100 чакырым алыстагы Киев баш болгон чоң шаарларын бутага алган Орусиянын дрондорун дээрлик атып түшүргөнүн маалымдады. Президент Владимир Зеленский Москва Украинаны алсыратуу аракетин улантаарын 2 январдагы телекайрылуусунда айтты.
Мы маем информацию, что Россия планует рвалую атаку. Атаку шахедами и ставкам.
Орусия шахид дрондору менен узак чабуулга камданып жатканы тууралуу бизде маалымат бар. Алар Украинанын элин, абадан коргонуу системасын, энергетиканы алсыратуу максатын көздөп тургандай. Украина террористтердин бул максатын таш каптырыш үчүн колдон келгендин баарын жасайт.
Зазнала провалу, як все инч.
Орусия Украинага басып кирип, уруш чыкканына 1 жылга чукулдады. Москва майданда аскерлери алсырагандан кийин абадан чабуул койгонго өткөн. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы жылдык кайрылуусунда атайын операция муну менен токтоп калбасын, өлкөнүн келечеги үчүн күрөш уланаарын билдирди. 31 декабрдагы кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский өз элине алкыш айтып, күч бирдикте деп шыктандырды. Украина орус күчтөрү басып алган аймактарынын 40% бошотконун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы Валерий Залужный шейшембиде жарыялады. Украин генералы майданда 100 миң орус аскери наут болгонун кошумчалады. Москва былтыр сентябрда согушта 6 миңдей жоокер курман болгонун ырастаган. BBC жана Медиазона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып, 10 миңден ашуун орус жоокери өлгөнүн аныкташкан. Пентагон ноябрда Орусия менен Украинанын ар биринин жоготкон жана жарадар болгон аскерлеринин саны 100 миңдей деп болжолдогон. Согуш маалында маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү кыйын экенин да эске салабыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Ооганстандын талиптер башкарган өкмөтү аялдардын университеттерде окуусуна тыюу салгандан бери кыз келиндери жүрүшкө чыгып каршылык көрсөтүп келатышат. Мындай нааразылыкка эркек мугалимдер да колдоо көрсөтүүдө. Эл аралык айыптоолорго карабастан талиптер жаңы эрежелерге өзгөртүү киргизилбей турганын эскертип атат. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Ооганстандын талиптер башкарган өкмөтү аялдардын университеттерде окуусуна тыюу салганына кыз келиндер каршылык көрсөтүп, жүрүштөргө чыгып жатышат. Алар дептерлерин өрттөп, китептерин жерге көмүп нааразылыгын билдирүүдө.
Азыр Ооганстанда билим алуу тарых болуп калды. Баардык кыялдарымды ушул китептер менен кошо көмүп жатам.
Мындай нааразылыктар бий өкмөт уюмдарда иштеген кыз келиндердин исламдык дресс-код эрежесин сактабаганы үчүн жумушка чыгуусун чектегенде тутанды. Максат тилектери талкаланып жатканын кыздар ыр менен айтып атышат. Айрым ооган аялдар талиптердин жетекчилерин сүрөттөрүн өрттөдү. Аларга Кабул университетинин эркек мугалимдери да колдоо көрсөтүп, дипломдорун жок кылышты.
Кыздарды университетке же мектепке киргизбей койсо, мен мугалимдикти таштап, башка кесипти аркалайм.
Деди Кабул университетинин профессору Саиулла Расех. Кабул университетинин дагы бир профессору Исмаил Машал телеканалдардын биринде сүйлөп атып, нааразылык иретинде дипломун тытып салды.
Бүгүнкү күндө кыз келиндер, аялдар билим ала албай жатканы мен үчүн кабыл алынгыс нерсе. Мына караңыздар, мен дипломдорумдун түп нускасын тытып жатам.
23 декабрда Ооганстандын Нангархар провинциясында айрым эркек студенттер жаңы чектөөлөргө каршы экзамендерге кирүүдөн баш тартты. Ошол эле күнү Кандагар шаарында нааразылык акциясына чыккан студенттерди талиптер ок атып тараткан айтылууда. Ал эми Герат шаарында акцияга чыккан кыз келиндерге күч түзүмдөрү суу чачты. Ал арада талип өкмөтү эл аралык уюмдардын айыптоолорун четке кагып, башкаруу шарият эрежелери менен жүрөөрүн билдирди.
Алар бизге санкция салса да, атомдук бомба таштаса да, дагы бир согуш жарыяласа да, биз диний мыйзамдарыбызды аткарабыз.
Деди талиптердин өкмөтүнүн билим берүү министринин милдетин аткаруучусу Неда Мухаммад Надим. Талиптердин өкмөтү 24 декабрда исламдык дресс-код эрежесинен улам бий өкмөт уюмдарда иштеген кыз келиндерди жумушка чыкпоого буйрук берген. Талиптердин жаңы эрежеси миллиондогон адам бий өкмөт уюмдар аркылуу эл аралык донорлордон келген гуманитардык жардамга көз каранды болуп турган учурга туш келди. Ал эми жаңы эрежеге макул болбогон бир катар чет элдик гуманитардык уюмдар Ооганстандагы ишмердигин токтотконун жарыялашты. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстандагы талиптердин бийлигин аялдардын укуктарын сактоого чакырып, кыз келиндердин университеттерде билим алышына жана гуманитардык жардам топторунда иштешине тыюу салынганын айыптады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кышкы эс алуу күндөрү Кыргызстандын лыжа базалары элге толду. Өзгөчө Бишкектин чет жакасындагы жана Караколдогу кышкы лыжа базаларында эс алуучу өзгөчө көп. Аларды лыжа, сноуборд, чана тебүүдөн тышкары ден соолукту чыңдоочу терапиялар, кышкы турлар жана көңүл ачуучу иш чаралар да кызыктырууда. Кыргызстандагы азыркы кышкы туризмине жана эс алуунун жүрүшүнө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев назар салды.
Кыргызстандыктар 31 декабрдан 8 январга чейин эс алат. Бул күндөрү чоң шаарлардын көпчүлүк тургундары жылгаяк тээп келип ашыгууда. Андыктан өлкөдөгү 20 кышкы эс алуу жайлардын дээрлик барында тең эл толуп турат. Өлкөдө лыжа чана тебүү мезгили адатта декабрда башталып, апрелдин башына чейин созулат. Чуңкурчак тоо лыжасы комплексинин администратору Анна Симонова быйылкы кышкы сезонго кардын аздыгы бир аз кедергисин тийгизип жатканын айтат.
Кышкы мезгил аябай эле жакшы өтүп жатат. Бир гана жаман жери бүгүн аба ырайы начар болуп, катуу шамал согуп жатат. Кар аз. Жаңы жылдык эс алуу күндөрү бардык жерде эл көп. Айрымдары активдүү эс алуу үчүн келсе, шаардагы ыштан качып, жөн гана таза аба жутууга келгендер де бар. Кышкы эс алуу барган сайын кеңири тарап жатат. Быйылкы кышкы мезгил эми гана башталды. Дагы кар жаашы керек. Чет өлкөдөн келген туристтер де бар. Алар көбүнчө Пакистан менен Индиядан келип окуп жаткан студенттер, араб өлкөлөрүнүн жана анча-мынча Орусиянын жарандары да бар. Бирок басымдуу көпчүлүгү жергиликтүү тургундар. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кар барган сайын азайып баратат.
Снега с каждым годом становится всё меньше.
Бишкек шаарынын тургуну Мелис Абдибайыт уулу жаңы жылды достору менен Каракол лыжа базасына барып тосту. Анын айтымында Каракол шаарында мурунку жылдарга салыштырмалуу дүкөндөр, тейлөө жайлары, накталай эмес төлөмдөр көбөйүп калган. Ал лыжа базасына чыккан жолдогу мурдагыга караганда бир аз жакшырып калганын, бирок унаа токтотуучу жайлар жетишпей жатканын, тейлөөдө мүчүлүштүктөр бар экенин байкаган.
31 күнү келгенибизде адам азыраак болчу, бирок биринен баштап адам аябай көбөйүп кетти. Былтыркыга салыштырмалуу адам көбүрөөк, бирок көпчүлүгү Бишкектен келгендер да, Кыргызстан ичиндегилер. Анан бул горнолыжкада баалар өсүп кеттир, бир топ эле аябай кымбат. Биз 5-6 болуп барган, 3 күн, дагы 4 күн жүрдүк, 150 миң да кетип калды да. Ошол эле убакта айтып коюш керек, ал жерде бири дагы ККМ берген жок да. Мен атайы ошону сурадым, ККМ чек бергиле деп сурасам, бири дагы берген жок. Горнолыжканын өзү жанагы экипаж деп коесу эмеспи, канатка ал дагы бербеди, ал жердеги кафешкалар дагы бербеди. Сурасаң, ушул ККМ аппаратыбыз иштебей калды, бир нерсе болду деген шылтоолорду көп айтып атышты да. Өзүңүз элестетсиз, биз 5-6 болуп туруп эле 3 күндө 150 миңдей акча берсек, ошондон алып түшкөн жок да. Так айта албайм, бирок скорее всего да.
Быйыл туризмди колдоо фонду Бишкек Каракол багыты боюнча атайын автобус каттамын ачкан. Мындан тышкары Каракол шаарында 5-7 январ күндөрү кышкы фестиваль өтөт. Кыргызстан туроператорлор ассоциациясынын жетекчиси Сергей Глуховеров кышкы туризм үчүн тоо лыжасы башкы орунда тургандыктан лыжа базалары кызуу иштеп жатканын айтат. Адис туристтер үчүн инфратүзүмдүк шарттарды түзүү зарыл болуп турганын белгилеп, бардык шарттары бар коомдук даратканаларды курууда кышкы туризмдин өнүгүшүнө олуттуу түрткү болот деп эсептейт.
В целом больших изменений нету. Одно из вот этих главных то, что
жалпысынан алганда быйыл кышкы туризм жаатында чоң өзгөрүү деле жок. Кыргызстанда алгачкы коомдук дааратканалар курулуп бүтүп жатат. Биз баарыбыз Кыргызстанды туризмдин өлкөсү, меймандос эл деп даңазалаганыбыз менен келген туристтер Бишкектен Караколго бараткан жолдо дааратканы издеп талаага же адырларга аралап кетүүгө аргасыз болушат. Боомдогу дааратканалар абдан начар, кир болгондуктан аларга туристтер эле эмес, жергиликтүү эл дагы киргиси келбейт. Тилекке каршы азырынча бүт өлкө боюнча жагдай ушундай. Учурда туризм фонду ушундай курулуштарды баштап жатат. Кыргызстан боюнча 10 ашык коомдук дааратканалар курулат. Алардын көпчүлүгүндө маалымат борборлору, кофе машиналары, намазканалары, жеңил тамак аш сата турган, жуунуучу жана гаджеттер менен электромобилдерди кубаттоочу жайлары болот. Туристтер эс алып тамактанып, жуунуп чайынып ала турган жогорку деңгээлдеги ушундай чакан аралча болот.
Ходить в туалет, в душ, все это будет на высоком уровне.
Адистер кышкы туристтик мезгилде Кыргызстандын экономикасынын негизги багыттарынын бири катары санашат, бирок алар бул тармакта алдыда жасала турган иштер өтө көп экенин белгилеп келишет. Байкоолор боюнча кышкы спорттун түрүнө кызыккан чет элдик туристтердин Кыргызстанга агымы жыл санап өсүп жатат. Эл аралык рейтинг агенттиктеринин сурамжылоолору боюнча Кыргызстан 2022 жылы КМШ мамлекеттеринин ичинен кышкы эс алууга ыңгайлуу делген 3 өлкөнүн бири деп табылган. Рейтингти түзгөн Турстат маалымат тутуму Кыргызстанда кышкысын туристтерди Каракол лыжа базасы менен Бишкектин чет жакасындагы тоолор, ошондой эле Ысык Көлдүн тамга айылы тарабы өзүнө тартып турат деп жазган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Экология темасы менен улантабыз эми уктуруубузду. Бишкек шаарынын тургуну Бермет Бөрүбаева шаарды каптаган ышка каршы өз алдынча күрөшүп жатат. Ал текстиль калдыгын полигонго жеткирбөө максатында кесиндинин калдыктарынан ар кандай пайдалуу буюмдарды жасоону колго алган. Бермет Бөрүбаева менен кабарчыбыз Нурболот Азамат таанышып келди.
Вот эти вот смотрите отходы, да, вот они, да, они на самом деле очень бы хорошо подошли к нам.
Мына, бул таштандылар бизге абдан туура келмек. Жумшак материал экен. Балким оюнчуктардын, куурчактардын ичин толтурууга жаздык же жууркан жасаганга жарамак. Булар абдан баалуу. Бул жерде таштанды сорттогондор башка буюмдарды атайын бөлүп алып, кайра иштетүү үчүн тапшыралышат. Бирок текстиль калдыктары эч жерде кабыл алынбайт.
Ну, забирают как бы, да, то, что они могут сдать. А такие швейные отходы, к сожалению, нигде не принимаются.
Берметте дагы бардык жарандар сыяктуу эле кышкысын шаардык аптаганыш тынчсыздандырат. Абанын булганышына текстиль калдыктары чоң таасир тийгизерин байкаган Бермет муну менен өз алдынча күрөшүүнү чечкен. Бермет таңертең кездемелердин калдыгы көп чыккан базарларга барып аларды сатып алат. Айрымдары бекер бергенге да макул. Берметтин негизги максаты мындай таштандынын түрүн таштанды полигонуна жеткирүү.
Мы сейчас на рынке Мадина. Здесь это можно сказать.
Биз азыр Мадина базарындабыз. Бул жер чын эле текстилдин мадинасы. Бул жерге Кытайдын арзан материалдары тонналап келип түшөт. Анан бул жерден аларды тигүү цехтери дүңүнөн сатып алышат. Базардын бул бөлүгүндө болсо, пардалар тигилет. Кардарлар келип, парда буйрутма беришсе, дароо ушул жерден эле тигип беришет. Ошондуктан мында кездеменин калдыктары көп чыгат. Биз өзүбүздүн ишибиз менен текстиль калдыктарын толук кайра иштетүүгө мүмкүн экенин көрсөткүбүз келет.
Можно перерабатывать швейные отходы.
Топтолгон материалдардан Бермет ар кандай буюмдарды, шоперлерди, үй тиричилигине керектүү каптарды, куурчактарды жасап, текстиль калдыктарына экинчи жашоо берет.
Всегда разное, да? Это зависит от ткани. Мы хотим еще куколки делать.
Дайыма ар кандай кездемелер туш келет. Биз курчактарды да жасайбыз. Менимче, бул материал курчактарга көйнөк теккенге жарайт. Бул жеткинчектерге сөзсүз жагат.
Базардан тапкан буюмдарын Бермет таштанды полигонуна жакын жердеги конуштарда жашаган тикмечи айымдарга алып барып берет. Аларга бул эмне максатта жасаларын түшүндүрүп, сарамжал жашоого үйрөтөт. Бермет экологияны коргоо менен катар ушул жердин тургундарын жумуш менен камсыздагысы келет. Азыр ал 10 чакты текмечи менен иштешип жатат.
Часть женщин, которые здесь работают, они надомницы, у них как раз вот есть машин.
Бул жерде жашаган аялдардын күнүндө тигүү машиналары бар. Буйрутма алып үйдөн иштешет. Биз эко буюмдарды жасатууга аларга буйрутма беребиз. Муну менен биз аялдардын экологиялык аң сезимин жогорулатып, каржы булагын түзүп бергибиз келет. Алар мындай буюмдарды тигип, экологияга салым кошуп жана өздөрүнүн жашоо шартын жакшырта алышмак. Балким келечекте бул жерден көчүп кеткенге да мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. Анткени мында дайыма жашаганга болбойт.
Потому что, в принципе, люди здесь не должны жить.
Таштанды полигонунун жанында жашаган айымдар тиккен буюмдарды Бермет ар кандай жарманкелерде элге көрсөтүп сатат. Бул ирет ал жаңы жылдык жарманкеге катышып жатат. Бүгүнкү жарманкеге ал текстиль калдыктарынан жасалган куурчактарды, жаздык шоперлерди алып келди. Эгер бул демилге болбогонунда, мунун баары таштанды полигонунда өрттөлмөк.
Если вы вот будете, да, например, выбрасывать мусор, а потом возьмете, например, перчатки и разложите.
Эгер сиз үйүңүздө топтолгон таштандыны жайып алып, карап чыксаңыз, анын бир бөлүгүн кайра иштетүүгө, дагы бир бөлүгүн башка максатта колдонууга, дагы бир бөлүгүн такыр эле сатып албай койсо болмок экенин көрөсүз. Биздин абалыбыз таза болушу керек. Бул биздин дем алууга болгон негизги укугубуз. Ыш маселеси абдан комплекстүү. Таштанды ыргытканыбыз, транспорт колдонгонубуз абанын сапатына таасирин тийгизет. Албетте, мунун баарын мамлекет көзгөмөлгө алышы керек. Биз дагы алардан тез ара чара көрүшүн талап кылабыз. Ошондой эле жарандар өздөрү да биринчи кезекте жоопкерчиликтүү болушу керек. Биз азыр комфорт жана экология деген эки тандоонун бирөөсүн тандап жашап жатабыз. Ачынында мындай тандоо турбашы керек. Комфорт алып келген нерсенин баары экологияга терс таасирин тийгизбегендей болушу шарт.
Поэтому я призываю всех к ответственности за свои действия.
Экоактивист Бермет Бөрүбаева менен кесиптешим Нурболот Азамат уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Чолпон Ата шаарынын чогортосундагы мамлекетке караштуу жер тилкеси Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы атыккан Камчыбек Көлбаевдин жакындарына кантип өтүп кеткени тууралуу маселени Азаттык жазып чыккандан кийин кызуу талкууга алынууда. Алтыдагы назарыңыздарга мына ушул тууралуу кеңири баянды сунуш кылабыз. Анда кабарчыбыз Айгерим Акылбекова буга бийлик өкүлдөрүнүн кандай тиешеси болушу ыктымал экенин дагы иликтеди.
Чолпон Ата Кыргызстандагы эң негизги туристтик жана курорттук шаарлардын бири. Көгүлтүр көлдүн жээгиндеги шаарда уюшкан кылмыштуу топтун таасири күч экенин айткандар аз эмес. Чолпон Атанын чок ортосунда жана кан жолдун боюнда баарына таанымал Барашк рестораны жайгашкан. Бир нече жыл мурда бул ресторан кеңейип, жанына жайкы терраса салынган. Сырттан карасаң эч маселе байкалбайт. Көп бизнестин бири өнүгүп жаткандай таасир калтырат. Бирок маселенин баары терраса курулган жер тилкесинин жана анын кожоюндарынын талаштуу таржымалында. Себеби дал ушул террасанын ордунда мындан 7 жыл мурда эле Ысык-Көл райондук маданият бөлүмү жайгашкан имарат бар эле. Советтер союзу маалында курулган бул имарат оң тарабында турган мамлекеттик музей менен китепкана сыяктуу эле шаар бийлигинин менчигинде турчу. 2015 жылда турлай маданият үйү жайгашкан жер жеке колго өткөн. Имарат сүрдүрүлгөн. Мекеменин кызматкерлери башка кеңсеге көчүүгө аргасыз болгон. Айрымдары жер кимге, кантип сатылып кеткенин да билбей калган. Ошол кездеги кырдаалдан жакшы кабары бар Азаттыктын ишенимдүү булагы жер тилкесин сатуудагы көмүскө жагдайларды түшүндүрүп берди. Анын жеке коопсуздугунан улам тек жайын купуя сактоону туура көрдү.
Жер сатылганын бизге эч ким айткан эмес, сатылды деп кууп башташты. Ал качан жана кандай жол менен конкурстук негизде сатылганын билбей да калганбыз. Биз жер сатылганын уккандан кийин да бир жыл бошотпой отурганбыз. Ошол учурдагы жергиликтүү депутаттарга кайрылып, президентке чейин кат жолдогонбуз. Бирок эч ким бизди уккан эмес. Чолпон Ата шаарынын мэриясы депутаттары өзлөрү эле чечип койгон.
2014 жылы спутниктен алынган сүрөттөрдө аянты 4 сотук жерде маданият үйүнүн имараты турганы так көрүнүп турат. 2015 жылкы сүрөттөрдөн ал имарат сүрдүрүлгөнүн байкайбыз. Эки сүрөттө тең сол тарапта азыркы Барашк ресторанынын имараты турганы даана көрүнөт. Барашк 2018 жылга чейин кийим саткан дүкөн болуп, кийин ресторанга айланган. Эми дал ушул ресторандын жана анын террасасына айланган жер тилкесинин кожоюндары тууралуу айтып берели. Ал үчүн Азаттыктын бул темадагы Чолпон Атанын өзүндө тартылган алгачкы берүүсүнөн кийин поликлиника медиасы таап чыккан маалыматтар жардам берет. Биздин кесиптештер мамлекеттик кадастрдан алган маалыматка ылайык, учурда Барашк кафеси да жана анын террасасы жайгашкан мурдагы маданият үйүнүн жери бир адамга катталган. Ал АКШ эл аралык кылмыштуу топтордун тизмесине киргизген. Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы катыккан Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиева. Документтерге ылайык, Майя Алиева Барашк рестораны жайгашкан жерди 2009 жылы Гүлнара Ахматбаева аттуу жарандан сатып алган. Поликлиника Ахматбаеваны 16 жыл мурда киши колдо болгон Чолпон Атадан чыккан Крим Төөл Рысбек Ахматбаевдин жакыны деп жазды. Ал эми ресторандын жанындагы мурдагы маданият бөлүмүнүн жерин Майя Алиева 2016 жылдын апрелинде Асилова Индира Ашымжановна аттуу жарандан сатып алган. Тактап айтканда, кадастрдын документтери көрсөткөндөй, Индира Асилова мамлекеттен менчикке өткөн жер тилкенин биринчи кожоюну болгон. Документтерге ылайык, ал жер тилкесин 2015 жылдын апрель айында сатып алып, августта өзүнө каттаткан. Биз буга чейин картадан көрсөткөндөй, жер тилкеси Асиловага өткөндөн кийин маданият үйү сүрдүрүлгөн. Асилова туура бир жылдан кийин ал жерди Майя Алиевага саткан. Андан кийин бир канча убакыт өткөн соң террасанын курулушу башталган. Биз бул жер тилкесин шаар бийлиги эмне үчүн сатканын андан ары иликтедик. Чолпон Ата шаарынын ошол кездеги мэри Болот Бакиров муниципалдык жер тилке жеке менчикке аукцион аркылуу сатыкка коюлганын билдирди. Ал эми Чолпон Ата шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Тамчыбек Асаналиев аталган жер тилке 2015 жылы 2 миллион сомго мыйзамдуу жол менен сатылганын айтты. Анын маалыматында жер сатуу боюнча аукционго 4-5 адам катышып, Асилова Индира Ашымжановна утуп чыккан.
Ал жер мыйзам чегинде, как положено, ал муниципалдык менчикте болот. Бузууга туура келгендиктен анын баарын, тех условияларын, заключенияларын чыгартып туруп, аукцион аркылуу сатылган.
Муниципалдык жер болсо, анын ордуна башка имарат салууга мүмкүнчүлүк жок беле?
Аны салмак турсун, ошол эки аварийный зданияны бузууга да тыйыныбыз жок болчу ал кезде. Акчанын баарын тең жана дет сатып алып, тияк-бияк эмеге Чолпон Атаны көрктөндүрүү эмесине жумшалган ошо эле экен.
А канча киши катышты эле аукционго?
4-5 эме эмес экен, там физический лицолор Майя Алиеваны анын ээси экенин да билчү эмесмин.
Асаналиев ошондой эле мэрияга караштуу жер шаардык кеңештин депутаттарынын чечиминин негизинде сатылганын айтты. Бирок муну көөлөгөн токтом же расмий документтерди көргөзүүдөн баш тартты. Бул боюнча азыркы мэрге кайрылган өтүнүчүбүз да аткарылган жок. Биз бул маселени ошол кездеги депутаттардын өзүнөн да тактоого аракет кылдык. Ошол жылдары Чолпон Ата шаардык кеңешинин төрагасы жакында эле мэрдик постун өткөрүп берген Бердибек Иманбеков болгон. Мурдагы шаар башчы менен байланышканыбызда бул жердин сатылганынан кабары жок экенин айтты.
Эсимде жок, ал жер деген эми макулдук болгон күндө дагы ал эгер кеңештен өткөн болсо токтомдор бар да. Кеңештен бир токтом чыкканы боюнча менде эч кандай маалымат жок ал боюнча.
Биз мамлекеттик кадастрдын ачык порталынан Чолпон Ата шаары боюнча муниципалдык мүлктү сатуу келишимдерин да издеп көрдүк. Аталган жер тирке тууралуу маалыматты же кандайдыр бир чечимдерди таба алган жокпуз. Эми аукциондон утуп чыккан Индира Асилова ким деген суроого жооп издей эле. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, 45 жаштагы Индира Асилова азыр Таластагы Карабура райондук сотунун судьясы. Ал бул кызматка быйыл күзүндө президент Садыр Жапаровдун буйругу менен дайындалган. Асилова 2007-жылы Кыргызстандын адвокатурасынан каттоодон өткөн. Чолпон Атадагы маданият үйүнүн жери сатылып жаткан учурларга туштар же тагырагы 2015-жылы жазында Асилова өзүн социалдык тармакта Жогорку кеңештин юристи деп көрсөткөн. 2016-жылдын ортосуна чейин Жогорку кеңештин ошол кездеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Жыргалбек Турускуловдун жардамчысы болуп иштеген. Муну экс-депутат өзү да азаттыкка ырастады. Асилованын бизнеси же өзү тууралуу маалымат салык кызматынын башка ачык булактарда да дээрлик жок. Мындай маалыматтардан кийин кеминде эки суроо жаралат. Биринчиден, аукцион тууралуу маалымат адатта облустук гезитке жарыяланат. Бул учурда да жер сатуу тууралуу жарыя жергиликтүү гезитке чыкканын биз кепке тарткан бир нече адам бышыктады. Индира Асилова аукцион тууралуу маалыматты ким аркылуу кантип билген? Экинчиден, ал Чолпон Атадагы жер тилкесин Кримтөөлдүн жакындарына кантип сатып калган? Биз бул суроолорду Индира Асилованын өзүнө берип, анын жообун угууга бир нече жолу аракет кылдык. Ал суроолорго телефондон жооп берүүнү каалаган жок. Ошондон улам Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков Карабура райондук сотуна барып, судьянын өзү менен жолугууга аракет кылды.
2 мүнөттөр болчу.
Биз саат 11:00 келгенбиз, бирок бул жердеги күзөтчү бизди өзү менен жолууга мүмкүн эмес экенин айтып, сот процесси болуп атканына байланыштуу бизди жолуктурган жок. Бирок биз кечке күтүп, мына 5 саат өткөндөн кийин гана саат 4:00 соттун кызматкери чыгып, эч кандай камера, үн жаздыруучу аппарат жок, кирүүгө мүмкүн экенин айтты. Биз алга макул болуп, жеке өзүм кирип чыктым. Аукциондун негизинде сатып алганын, ошондой эле эч кандай мыйзамсыз кадамдар болбогонун бизге айтып берди. Бирок үн жаздыруучу аппаратка же болбосо камерага эл алдына чыгып ачык маек берүүдөн баш тартты.
Кабарчыбыздын айтымында Индира Асилова жерди тааныштар аркылуу алганын билдирип, бирок Кайра Көлбаевдин апасына сатканын билген эмесмин деген жообун узаткан. Чолпон Атанын Чок ортосундагы жер тиркесин сатып алууга көмөктөштү деген тааныштар ким болушу мүмкүн? Иликтөөбүздү андан ары уланттык. Индира Асилова 2016-жылы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо Республика Атажурт партиясынан, 2020-жылы Жогорку кеңешке шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон. Ушул жерде белгилей кетчү жагдай, 2020-жылкы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан Ысык Көлдөгү Табылга саясий партиясы менен меморандум түзүп, бирге аттанган. Талапкерлердин тизмесинде Асиловадан тышкары Чолпон Атанын мурдагы мэрлери Талантбек Сарбагышев, Мирлан Маратов да болгон. 2013-жылдары Чолпон Ата шаарынын мэри болуп турган Мирлан Маратов коомчулукка 2015-жылы телефон террорчулугуна шектелип кармалып чыккан окуясы менен белгилүү. Биздин ишенимдүү булактар билдиргендей, маданият бөлүмүнүн жерин сатуу демилгеси алгач анын тушунда көтөрүлгөн. Колубузга түшкөн документтерде маданият бөлүмү жайгашкан имарат 1930-жылы курулуп, 2010-жылы авариялык абалда деген чечим чыгарылган.
ал чечим ошол учурдагы Чолпон Ата шаарынын мэри Мирлан Маратовго жолдонгон. Биз бул иштин чынтөгүнүн Маратовдун өзүнөн сурадык. Ал маданият үйүнүн жер тиркесин сатуу аракети өзү мэр болуп турган учурда башталганын четке каккан жок. Маратов Индира Асилова тааныш экенин да ырастап, жерди сатып алууну ага өзү сунуштаганын, ал тургай акчанын бир бөлүгүн бергенин, бир сотухун 5000 доллардан сатып алганын айтты.
Мен мэриянын балансында болчу биринчиден. Муниципалдын собственности деп. Анан ал сомо менен ал жер кеткен. Эч кандай мындай мыйзам бузуу жолдору болгон эмес. Ошондуктан аукционго канча бир киши катышкан, ошонун арасынан бирөө сатып алган.
Сатып алган адамды билесизби?
Сатып алган адамды?
Ооба.
Билем.
Сиздин таанышыңыз болот ал, э?
Балким.
Ал Индира Асилованы таанысызбы сиз?
Ооба.
Ал кандайча таанышыңыз болот?
Мурунтан бери, үйгөтөн бери тааныйм.
Индира Асилова акчаны кайдан тапкан?
Просто предложил ей, давай, есть возможность. У меня есть немножко денег. У тебя есть.
Көбүңүздөр чогулганбыз.
Ну, давай я лучше өзүм эметип көрбөйүн деп. Я предложил. Сказал, можем немножко заработать.
Сиз мэр болуп турган чакта ал жерди сатуу, ошол дал ошол жерди сатуу, дал ошол жер авариялык абал экен, абалда экен аныкталып атат. Анан сиз мэрдик постуңузду тапшыргандан кийин таанышыңызга айтып сатып алып атасызбы ошону?
Мен
кызык жагдай го, мэриядан өзүңүз кайра сатып алып атканыңыз.
Мен мисалы өзүм иштеп жүрүп башка бирөөгө сатымыш болуп туруп өзүм эле алып коймокмун да, туурабы?
Бирок ошол сыяктуу эле болот
да. Жок, ошол сыяктуу, бирок андай эмес да.
Бир сөз менен айтканда, Мирлан Маратов Чолпон Атанын мэри болуп турган учурда маданият бөлүмү жайгашкан имарат жараксыз деген чечим чыгып, жерди сатуу демилгеси көтөрүлгөн. Ал мэрлик кызматтан кеткенден көп узабай 2015 жылы жер тилкеси Маратов таанышпыз деп сыпаттаган Асиловага сатылган. Бир жылдан кийин Асилованы Майя Алиевага саткан. Бул жер тилке Чолпон Атанын Борбордук көчөсүндө жайгашканын дагы бир ирет белгилеп өтөйүн. Ошондуктан анын баасы да маанилүү. Ушул тапта кан жолдун боюндагы жер тилкенин бир сотуху 3-4 эсе кымбат экен. Башкача айтканда, орто эсеп менен 15000 доллар. Мындай баа интернеттеги жардамаларда көрсөтүлгөн. Дагы бир жагдай. Мэриянын кызматкери болжол менен жер тилке 2 миллион сомго сатылганын айткан. 2015 жылдын жазында доллардын курсу 58 сом болгон. Демек анын айтканы боюнча бир сотук жер 8500 долларга сатылган. Маратов 5000 долларга сатылган деп жатат. Бирок жер тилкенин чыныгы баасын тастыктаган документти таба алган жокпуз. Мирлан Маратов Индира Асилова сатып алган жер кокусунан эле Крим Төөл Камчы Көлбаевдин апасына сатылганын да айтты. Ошентсе да Чолпон Атанын мурдагы мэри Мирлан Маратовдун кылмыш дүйнөсүн анабашы аттыккан Камчы Көлбаев менен ыктымал байланышын ишарат кылган маалыматтар бар. Юстиция министрлигинин реестри көрсөткөндөй, Мирлан Маратовдун бир тууган энеси Азат Маратов азыр Чолпон Ата шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Арал этноборборун жетектейт. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, бул борборду кезинде Мирлан Маратов өзү да жетектеп турган. Бул борбордун негиздөөчүсү ким дебейсиздерби? Мамлекеттик реестрде борбордун негиздөөчүсү Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиева көрсөтүлгөн.
Камчы Көлбаев менен сиздин бизнестик байланышыңыз барбы?
Жок.
Азат Маратов сиздин
бир тууган энем.
Ал энеңиз директор болгон Арал борборунун учредители Камчы Көлбаевдин апасы эмеспи Майя Алиева? Бул кандайча?
Ар бир адам өзүнө ишене турган, турган баягы адамдардын жумушка алат да турабы. Заман бузук. Билесиңер.
А бул атайын бир мындай жасалган бир схема?
Жок, ал бул схема эмес.
Камчы Көлбаев жакындары сатып ала турган.
Жок. Бирок непосредственно, что именно, что потом этот участок приобрел Көлбаев или его семья, такого умысла вначале ни у мэрии, ни у кого не было.
В итоге,
выгодное предложение.
47 жаштагы Камчы Көлбаев Кыргызстандагы криминалдык чөйрөдөгү эң таасирдүү фигура катары белгилүү. 2011 жылы АКШ Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ал Кыргызстанда бир нече жолу оор кылмыштарга шектелип, кармалып, кайра боштондукка чыккан. 2020-жылы октябрь айында да агармалган. Камшыбек Ташиев атайын кызматка төрөөгө болуп, жаңы дайындалганда Күлбаев тууралуу да айтып, ишкерлерди кысым калганы аныкталса, жазага тартыла турганын эскерткен. Күлбаевдин апасы Майя Алиева буга чейинки маектеринде ишкерчилик менен алектенерин айткан. Биз Чолпон Атадагы жер тилкесинин чоо жайын тактоо үчүн юстиция министрлигинин реестринде көрсөтүлгөн Майя Алиевага таандык деген компаниялардын номерлерине чалып көрдүк. Бирок көрсөтүлгөн номерлер иштебей турганын билдик. Ошондой эле Чолпон Атадагы Барашек ресторанынан да комментарий алууга аракет кылдык. Алар кожоюн комментарий бербейт деп кесе жооп беришти.
Мы, кажется, не можем эту информацию сохранить.
Не можете
дать? Комментировать тоже не сможем, да. Только номер тоже дать не сможем, кажется.
Жогорудагы өзүн администратор деп тааныштырган адам Чолпон Атадагы бул тамактануучу жайдын Бишкектеги аты уйкаш ресторанга байланышы жок экенин да билдирди. Айтор, биз иликтөөдө аталган адамдарга микрофон сунуп, алардын ой пикирине да орун берүүгө даяр экенибизди эскертип кетким келет. Эсиңизде болсо, маданият үйү жайгашкан жер Барашек кафесинин ээсине сатылганы бир нече ай мурун ачыкка чыккан. Муну быйыл июнь айында Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында маданият министринин ошол кездеги орун басары Салтанат Аманова билдирген эле.
Түгүнчү сизге жооп берип коюп койдум эле. Ошол сиз айткан маданият үйү Барашек болуп калган. Биздин маданият бөлүмү азыр Барашек. Ал жерде 90
биздин болду эми кыскача эле, салтанатлай эле, кыскача эле.
Биз Аманавадан кененирээк маалымат берүүнү өтүндүк, бирок ал комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Чолпон Атанын мэриясы жер сатканы тууралуу кабар бербегенин билдирди. Министрликтин баш кадиси Ринат Бакеев маданият бөлүмүнүн колунда токтом жоктугун кошумчалады.
Кандай чечимдин негизинде, кимдин чечими?
Жок, бизге андай маалыматы жок, бизге берилген эмес.
Сурагансыздарбы?
Бул боюнча маданият бөлүмү тарабынан запрос болгон. Алар ошо маданият бөлүмү бизге берилген маалымат боюнча аларга эч кандай чечим берилбептир. Маданият бөлүмү тарабынан болгон орусча айткан государственный орган катары кайрылышкан ошол жаңы имарат салып берүү боюнча.
Эски имараттан чыгарып атканда кайрылышкан болбу министрлик?
Ошол эсимде жок экен, анткени
президентке чейин кайрылган да кат жолдорго кантип министрликтин өзүнө кайрылган эмес?
Мүмкүн кайрылышкан, бирок ошол боюнча да биздин тиешелүү адистер ошолорго жооп жазып, жаңы имарат ошол эгерде жер маданият бөлүмүнө өткөрүлүп берилсе, ал жаңы имарат салууга муктаж болмок да.
Комитетте Барашек тууралуу сөз козголушуна Чолпон Атадагы кудум эле маданият үйүндөгүдөй авариялык абалга туш болгон жергиликтүү китепкананын имаратынын айланасындагы талкуу себеп болгон. Азыр китепкана шаардагы автобекетке убактылуу көчүрүлгөн. Китепкананын да жаңы имараты курулар курулбасы күмөн болуп турат. Айтор эскилей жетти деген себеп менен сүрдүрүлгөн Чолпон Атадагы райондук маданият бөлүмүнүн ушу күнгө чейин өзүнүн имараты жок. Мекеме башка имаратта баш калкалап жатканын анын жетекчиси ырастайт. Эски имараттын орду сиз көргөндөй таасирдүү төбөлдүн жакындарына өтүп, ал жерде алардын бизнеси гүлдөп жатат.
Азыр суроолор болуп, эмне үчүн ушу маданият бөлүмүнө жайгаштырган жок китепкана? Эгер
бизде өзүбүздө жеке имарат болбогондуктан ал жерде ылайыксыз бөлмөлөр тар. Ошол себептен китепкананы жайгаштыруу мүмкүн болгон жок.
Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө тиешелүү болгон мүлк ачык көрсөтүлүшү керек деп эсептейт.
Азыр иштеп аткан мыйзамдарда чындыгында чектөө жок. Любой киши алса болот, керек болсо коррупцияга байланганбы же башка оор кылмыш аракеттерди кылган киши аларга дагы сатса болот. Бирок мен ошол боюнча мен дагы өзүм айткам, негизи ОПГшниктердин мүлктөрү так ачык болуш керек. Кимден алды, канча мүлкү бар, керек болсо даже банктык купуя болуш керек да. Ошондуктан дайыма ошол мыйзамдуулукту кантип ошол мүлктү алды деп ошону караш керек.
Биз бул иликтөөдө Чолпон Атанын кирешелүү же кымбат районундагы алакандай болгон жер, кезинде маданият үйү турган аянт кантип жеке колго, аны улай уюшкан кылмыштуу топтун анабашынын жакындарына өтүп кеткенин көрсөтүүгө аракет жасадык. Иликтөөдө аталган адамдар мыйзам бузуу деп айткандан алыспыз. Бирок маданият үйүнүн жерин жеке менчикке өткөрүү зарыл беле? Шаардын чок ортосундагы жер атайылап бир үй бүлөнүн бизнеси үчүн менчиктештирилген эмес беле? Бул маселеде кимдин кандай укуктук жана моралдык жоопкерчилиги болуш керек? Бул суроолор азырынча ачык бойдон.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын бул иликтөөсүнүн толук вариантын видеосун биздин YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр дагы болот.
Балдарына наркотик салып, камап, акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт. Соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эфирибиз уланууда. Кезек эми Азаттыктын арапталык тандалма аңгемелер түрмөгүндө. Бул жолу жазуучу Абдымумун Калбаевдин бүгүнкү айыл турмушу сүрөттөлгөн Каршкырлар Улуганда аңгемесинин тегерегинде сөз болот. Кеп кезеги анда уктуруунун автору Бекташ Шамшиевде.
Социалисттик колхоз тарагыча айылда баары дайым болчу. Ким эмненин иштери, ага канча акчалары белгилүү эле. Жаңы заман келгенде Жумайдын тилдүү аялы аптоодо чаарыла сумкесин көтөрүп соодагерчиликке өткөн. Бир жактарга кетип, көпкө жоголуп, анан келип калат. Жөн келбей заар тилин ачуусун Жумайдан чыгарат. Кулда кулак жок, Жумай лам дебейт, аялынын тилине бышы кулак болуп бүткөн. Айылдын кадырман каршы Жамболот аксакалды жерге бир эрте киши көп келди. Бирок көөнүн эси дарты канча жылкы соер экен дегенде болду. Жамболот аксакал ушул айылдын тентегин теске келтирип, урушкандарын жараштырып, баарын акылы менен жайгаштырчу. Эми ким баш көз болор экен? Аксакалдын жаназасында айылдык молдо жарданган элге: ниетти оңдогула, ичкилик ичпегиле, бирөөгө кара ниеттик кылбагыла, жаман ойлордон алыс болгула, жердеги бүткүл кара ойлорду да, жакшы ойлорду да жараткан Алла кабыл кылып, ошого жараша бизге жакшылыкты, жамандыкты да жиберип турат деп, ансыз да өлүмдү ойлоп сабырсыз тургандардын үшүн алып, айтылгандар аткарылбаса Кудай баарын жазалап коерин сестүү эскертип турду. Жумай аялынын зары тилинен тажап, башын ооруткан суроолорго жоопту динден издеп, мечитке үзбөй барып, имамдын айткандарын көңүлүнө түйө баштаган. Аялынын жаман көргөнү жашоо турмушун оңой албаган шөмтүргөн кайнеси, Жумайдын бир тууган иниси. Бул тил зары катын ага эмне деген гана сөз айтпады. Эки бир тууган унчукпай кутулуп келатышат. Жумай гана ичинен күйүп, ушул катын келгени бир туугандарынан кол жумай болдум, жөө жолдоштон да ажырадым деп өзүнчө күңкүлдөп алат. Анысын аптоого айта албайт. Аялыны каз келгенси бүйүнө келген кайненеси наалыганын койбойт.
Я балам, бул үй тиричиликти бир элде кылып оңдосоң боло. Катының өзүң деле жашсыңар. Кудайга шүгүр, тууган уруктарың бар. Качанга чейин үңкүрдөй болгон ушул үйдө жашайсыңар. Эки кабат кылып бир элдикинде үй салбайсыңар ботом, деди кайненеси Жумабайга нааразы боло. Ой апа, ушул шөмтүрөгөндү деп жүрүп, өзүм деле куруп бүтмөк болдум. Деги тиричилик кылайын, бир дүйнө жыйнайын деген ниети жок. Керелден кечке шалпылдап товар издеп, алып сатып бирди экиге, экини түмөнгө кошуп, ушул шөмтүрдү багып келем, деп апто албууттанып кирди. Элге окшоп бирди бирге, миңди түмөнгө кагыштырып, акча тапканды да билбейт. Мына өткөндө жер басып алгандарга кошула коюп, эки жерден жер алып, сатып жиберип, канча акча таптым. Мына азыр ким өмгөкчүл болсо, митеан болсо жашап жатат. Депутаттар деле телевизордо элим журтум деп кыйкырып коюп, өздөрү чоң-чоң завод фабрикаларды менчиктеп алып, базарларды куруп, бери дегенде эле 40 000 долларлык машиналарды минип жыргап жүрөт.
Апто мыңк этпес күйөөсүн табасы каңгыча урушуп тилдеп, анан топтошкон келиндер келгенде чаарылы сумкесин көтөрүп бир жака кетет. Ал келгиче жумуа жыргайт, балдарынын тамагын берип, малын кырып, анан кичине колу бошсо мечитке барып, имамдын узун сабак кебине кулак турат. Айылда жатып алып, Бишкекте бийликти алабыз деп тополоң салгандарга нааразы боло берет. Бу Кыргызстан качан тынчыйт деп санаага түшөт. Жана Жанболот Абышкандын жаназасында айтылган сөздөрдү дагы бир жолу сыдыргыдан өткөрүп, ой басып келатканда жакын эле жерден Карышкырдын улуган үнүн укту. Рахматлык чоң энеси Карышкыр жамандыкты алдын ала билип, жакындан улуйт дегенин эстеди. Үйүнө келсе аялы сумкесин көтөрүп жолго даяр болуп алыптыр. Балдарды жакшы кара, уйду убагында саап, сүттү бышырып, машинага тартып тур деп, сыртта күткөн машинага отуруп бир жакка кетти. Какаганга муштагандай болуп, Жумайдын жалгыз инисинин үйүндө наны, балдарынын бут кийими жок, мектепке бара албай отурушат. Жумакең айлыгын бүт аялына алып келип карматат. Ошентсе да жакпайт, жөн да сүйлөбөй. Мына бул сүйрөлгөн күйөө сымалды багам дегенин кантесиң? Ошондой уруштардын биринен тажап, үйүнөн чыгып сай бойлоп келатып да Карышкырдын улуганын даана укту. Ушуну менен экинчи ирет угушу. Ансыз да кыржалган калка табият дагы кандай сыноо даярдап жатты экен. Жумай Мурзак сакалдын үйүнө кирип, иштеги сырын жашырбай төктү.
Сизге айтар бир арманым бар эле аке. Ошону сизге айтып, анан өлөйүн деп атайын келдим. Ок, оозуңа таш. Антип айтчу эмес, чоң эле адам да ушинтип сүйлөчү беле. Олтур, деди Мырза аке. Өлбөй жетпей эле арманың болсо айт, угайын. Колумдан келсе жардамымды берейин. Акыл кеңешимди айтайын. Бу Мырза аке замандын түрүн көрүп турасыз. Ушул тирликтен жададым. Өлүп эле алсамбы десем, балдарды кыялбайм. Өлбөйүн десем, бир өлүү жандай эле жүрөм. Катында тилдүү чыгып, үйдө бир эркектей болуп олтура албай калдым. Мырзаке кыйлага ойго батып олтуруп, Жумабайдын сөзүн аягына чейин тыңдап, анан сөз учугун улады. Эми азыр катындардын заманы болуп калды улум. Коргол акынды сен көрбөй калдың. Ал жалын курак жаш кетти, акыл толо баш кетти. Кудай урган карылык кемпир метилдетти деп урдап, бизди күлдүрүп калар эле раматлык. Эми силер жашсыңар. Ынтымактуу тирлик кылсаңар болот. Сага бир маслет кеп айтып берейин. Илгери бир жигиттин катыны күйөөсүн кагып силкип, дегеле күн көрсөтчү эмес экен. Анан кой оңолуп кетер деп жүрүп, акыры бир күн чыдабай, сабыры түгөнүп, чапанын жонуна салып үйдөн чыгып баратып, ой, ажаган катын. Ал, эми тирлигиңди кыла бер, мен кеттим дейт экен. Ии, бара кой, сен эле сөлбүрөтүп күтүп олтурат дейт катыны. Сага менден башка эч ким чыдабайт. Сени жан бакты кылып башына урабы башка катындар. Бара бер деп киржип отурган, деп киржип отурган калыбын бузбай каргап шилеп кала берет.
Аялы билгендей эле айтыптыр. Тигил жигит үйүнө кайтып келет. Көрсө ага талаада жолуккан сопулар аялдын урушун көтөрүп, өзүн мактап койсоң, жашоо турмушуң оңолот деп кеңеш беришкен экен. Мурзак сакалдын Жумабайга кеңеши деле ошол экен. Башта кийин аялына каш кайтарып койгон момун Жумабай аялына эми тике карабас болду.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Бир күнү Аптоо Жумабайдын ордуна район акимин кызматтан кетирүү жыйынына эки эркекти ээрчип, ээленип кеткен боюнча 3 күн жоголду. Күйөөсү мал келдин карап үйүндө отурду. 3 күндөн кийин кыйла момурап калган Албут аялы келген түнү да жакын жерден Карышкырдын улуган үнү угулду. Кырсык так ошол түнү айылды басты. Эч кимдин оюнда жок эле.
Кечке жуук нөшөрлөп жааган жамгыр бир эле сааттын арасында селге айланып, бүт айылды каптап, сел алып, короо сарайын мал келиминен алып кетти. Кошуна колоңдор түнү менен ызычуу түшүп, уктабай чыгышты. Үйдөн очорок дөңсөгө түнкүсүн адамдар толуп чыкты. Айылдын айыл болуп жаралганы мындай шумдук болгон эмес. Ондогон үйлөргө ылай толуп, ондогон үйлөрдү суу тешип өтүп кетти. Баарынан да жаки жетимченин үйүнүн ичине таш толуп, тамдын төбөсү эле калыптыр. Жумабайдын үстүндөгү жылгадан мындай сел кетет деп дегеле эч ким күтпөгөн. Аптоо экөөсү түнү менен үйдөгү тапкан оокат ашын сыртка ташып, балдарды кийизге ороп жаткырып тынган жок. Жамгыр да, сел да күн аркан бою көтөрүлгөндө басылды. Бирок жылга толуу кып-кызыл суу таша кызып кулдурап агып жатты. Түптүү алманы түбү менен жулуп агызып, ал эми менчик машина техникаларды агызып, ылайга алып барып бүктөп салыптыр. Анда кой эчкилердин буттары сырайып, биринин буту, биринин башы чыгып, сай толуп жатат. Дагы кыйласы суунун шары менен кеттиби, дайынсыз. Эң башкысы жан аман калганы.
Селден үрөй учкан айылдыктар чогулган дүбөдө аракка тоюп ыктыткан жаки менен молдонун үнү гана ишенимдүү чыгып жатты. Молдо табият кырсыгы элдин пейилинин бузулушуна берилген жоо экенин айтты. Ниетти оңдогула, беш убак намазга жыгылгыла, ичкилик ичпегиле деди. Элдин ою башкада болчу. Кимдир бирөөлөр Бишкектен куткаруучулар келерин айтса, экинчилери Жумабайдын үйүнүн үстүндөгү жапыз колоттон ушунчалык сел кантип пайда болгонуна акылы жетпегенине таң калганын жашырбай куурап жатышты. Жумабайдын аялы аптоо буга чейин канча алек менен таап келген дүйнөсүз заматта жок болуп калганына ишенип ишенбей турду. Район акимин кызматтан алабыз деп район борборуна энтеңдеп жетип баргандардын аздыгынан жыйын болбой айылга кайра тартышкан. Бирок оттуу эки жигит экөөн табият койнуна алып киришип, ал жерде баарын унутуп узакка жатып калышты окшойт. Ал момун күйөөсүнө балдарын таштап башка эркектер менен шапар тээп кетиши айыптуу иш экенин деле ойлоботу. Андай ишке барышына Жумабай күнөөлүүдөн бетер ушу азыр тура калып тигинин бетин апчып алгысы келди. Жарданган көпчүлүктөн тартынды. Жумабайдын жоочтугун айылдыктардын баары билишчү. Аптоонун ала жипти ойлонбой аттап ишинен деле көбү кабардар эле. Бирок аны эч ким ачык айтчу эмес. Жумабай деле аптоонун күнөөлүү соодага деп кетип, сумкеси бош, маанайы пас келишинин сырын туйчу. Бирок оозунан бирөө сөз чыкса, ансына кандай жооп аларын жакшы билчү. Ошондон ач кулактан тынч кулак деп уруш чыгарбай, иштен сызып, өлүп алайын деп бирок чиедей балдарын ойлоп өлө албай, өтүп жаткан жашоосуна ичи чыкпай, ичин бук кылган суроолорго жоопту динден издеп, мечитте болгон сөздөрдү жадына бекем түйүп, ошого ишеним артып алган. Анткен менен айлыгы тийгенде көңүлү жакын достору менен азыраак жүздөшүп алышын, башы жазылганда дааратын алып беш убак намазга жыгылышын айыптуу иш деп эсептечү эмес. Айылдын дагы бир тарабында азын оолок акча топтоп, үй турмушун оңдоп, жакшы машина минип, убакты сааты келип калса эсте калгыдай көңүл ачууну жакшы көргөндөр бар эле. Аптоо ошолордун ичинде жүрчү, соода дайым эле базарда жүрбөй, оюн зоок жайларда, күн ысыкта табият койнунда уланчу. Анын баарына капыз келген сел чекит койду окшойт. Эми алар сел жууп кеткен там ташын калыбына келтирип, оокка ташын тикелеш керек. А бул деген оңор эмес, акчаны талап кылат, акча табыш керек. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалуу аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Абдымомун Калбаевдин «Карышкырлар улуганда» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Арай тууралуу маалымат эми жаан чачынга байланыштуу 5 январга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Мырзаке Карагулжа Алайкуу автожолунун 55-107 чакырымдарында, Алабука Канышкыя автожолунун 68-101 чакырымдарында чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ автожолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүп, кар күрткүсү пайда болушу ыктымал. Жолдор тайгак болуп, муздоңот, жолдо бараткан машиналар ортодогу 500 метр аралык талабын так сакташы зарыл. Бүгүн түшкө чейин Кыргызстандын аймагында кар жаайт, ал эми түштөн кийин Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош жана Жаңылат, Баткен облыстарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө -1, +4, Таласта жана Ысык көлдө -2, +3, Баткен, Жалабат Ош облыстарында +1, +6, Нарында 5-10, Бийик Тоолу райондордо 11-16 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн түшкө чейин маал-маал менен кар жаайт, түштөн кийин жаан-чачын болбойт, абанын температурасы +2, +4 градус. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 4-чү январь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.